Melbourne, it's a great place to be, and especially for the first Grand Slam.
Melbourne ir lieliska vieta, kur būt un aizvadīt gada pirmās Grand Slam sacensības. Es jūtos labi. Gada pirmajos divos turnīros zaudēju jau pirmajā kārtā, bet tas nav nekas ārkārtējs. Grūti uzreiz spēlēt labi sezonas pirmajos mačos, jo gandrīz divus mēnešus bijis jāiztiek bez spēļu prakses. Domāju, ka jau tuvojos optimālajai spēļu formai. Uzskatu, ka dažreiz ir labi zaudēt, lai labāk sagatavotos nākamajiem turnīriem. Par Austrālijas čempionātu man ir labas atmiņas. Labi atceros pagājušā gada spēli pret Karolīnu Plīškovu. Iešu soli pa solim, spēli pa spēlē. Tas palīdz parādīt labāko sniegumu katrā mačā. 20 gadu vecumā uzvarēju savā pirmajā Grand Slam turnīrā Parīzē. Uzvarēt Austrālijā būtu kas vēl lielāks. Tādēļ es arī strādāju. Ceru, ka šis ir tikai sākums un izcīnīšu vēl daudzas uzvaras.